Assalomu alaykum. Bugun nimalar haqida tashvishlandingiz? Umuman, har kuni nimadan tashvishlanasiz? Ayol kishi uyqudan uyg'onishi bilan kun davomida qiladigan ishlari va vazifasi haqida o'ylaydi. Agar qilinadigan ishlar boshqa kunlardagidan ko'proq bo'lsa yoki ko'proq mas'uliyat yuklasa, xavotirga tushib, tashvishlana boshlaydi. Tasavvur qiling, ertalab uyqudan uyg'ondingiz. Darhol nonushta tayyorlash haqida o'ylaysiz. Agar nonushtaga hech narsangiz bo'lmasa, bolalarga nima tayyorlab bersam ekan deya tashvishga tushasiz. Nonushta tayyorlab bo'lgach, kun davomida qiladigan ishlarni bir-bir xayolingizdan o'tkazasiz. Bolalarni bog'chaga, maktabga jo'natish kerak, ishga borish kerak, ishxonada bugun qilinish kerak bo'lgan bir-ikki ishlar bor. Uni tugatishingiz kerak. Uyga qaytib kelib, bugun qizingiz yoki o'g'lingizning yirtilgan shimini tikishingiz kerak. Kechki ovqatga nimadir tayyorlash kerak. Undan tashqari, katta o'g'lingizning maktabiga ota-onalar majlisiga chaqirishgan. Voy xudoim, unga borish kerak. Aksiga olib, bugun kechqurun qaysidir qarindoshingiz mehmonga kelyapti. Shular haqida o'ylar ekansiz, shuncha ishlarni bir kunda qanday bajaraman? Ularning hammasiga ulgura olamanmi deya tashvishga tushasiz. Erta tongdanoq kayfiyatingiz buziladi. Bu narsa har bir ayolning hayotida uchrab turadi. Har bir ayol hayotida u yoki bu narsadan tashvishga tushadi. Siz ko'proq nimadan tashvishlanasiz? Kimdir ishini yaxshi bajara olmasligidan, boshqa birov esa mehmonni yaxshi kutib ololmasligini o'ylab tashvishlanadi. Xullas, bu dunyoda qancha ayol bo'lsa, ularning tashvishlari ham turlicha. Ba'zida bugunning tashvishlari tugamay turib, ertangi kun haqida ham tashvishlanamiz. Ertaga ish qilib yomg'ir yog'ib qolmasin-da, ishxonamizga keladigan yangi boshlig'imiz yaxshi bo'lsin-da kabi xavotir va tashvishlar yuragimizni kemiradi. Albatta, ertangi kun haqida o'ylash kerak, reja qilish kerak, ammo ertaga kunning tashvishlarini ham bugunga olib, o'z-o'zingizni qiynamang. Insonning xuda behudaga tashvishlanaverishi uning asabiylashishiga olib keladi. Asabiylashish va doimiy xavotirda yashash kishining u yoki bu a'zosining kasallanishiga sabab bo'ladi. Yurak uchun xotirjamlik eng yaxshi holat hisoblanadi. Yurak xotirjam bo'lganida juda yaxshi ishlar ekan. Asabiylashish, xavotirlar va tashvishlar uning zo'riqishiga va noto'g'ri ishlashiga sabab bo'lar ekan. Iso Masih o'z shogirdlariga tashvishlanmanglar deganida bu gapni shunchaki aytib qo'ymagan edi. Uchindan ham bizning tashvish tortmasligimizni istagan. Bugun ham tashvishlanmay yashashimizni istaydi. Ertangi kun haqida tashvishlanmang. Bu uning buyrug'i edi. Chunki bugunning tashvishi bugunning o'ziga yetadi. Inson ertangi kun haqida xavotirlanishni ham o'z bo'yniga olsa, tashvishlar me'yoridan oshadi. Kishi noto'g'ri yo'ldan ketib qolishi mumkin. Ertangi kun haqida xavotir tortmaslik tashvishli kayfiyatimizni me'yorga solishning eng yaxshi yo'lidir. Hazrati Davud ham tashvishlangan. U o'z tashvishini shunday ifoda etgan edi. Bag'rimda yuragim o'ynayapti. Ustimga o'lim dahshatlari tushdi. Menga qo'rquv va titroq keldi. Vahima bosib oldi yuragimni. Biz xavotirlarimizni yashirishga harakat qilishimiz mumkin, ammo bunday paytda Davud nima qilganiga qarasak, eng yaxshi yo'lni topamiz. U shunday deganida: "Ey Tangrim, meni sinab yuragimni bilib olgin. Meni tekshirib, xavotirli xayollarimni o'rganib chiqqin." Qadirdonlar, siz ham tashvishga tushganingizda albatta Xudoga yuzlaning. Omon bo'ling.